Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 7-nji apreli hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldan täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýdärin. Birleşen Ştatlar 7-nji aprelde ir sagatlarda şu hepdeniň başynda asuda adamlara garşy ulanylan gyrgynçylyklı himiýa ýaraglaryna jogap edip, Siriýanyň howa bazalaryna onlarça gaýnatly raketa darbalaryny urdy. Birleşen Ştatlar şol himiýa hüjümünde Siriýanyň hökümetini günäledi. Munun ýa-ni Eýranyň ýa-ni täzelikler agentligi Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň Birleşen Ştatlaryň Siriýada amala aşyran raketa darbalarynyň weýran edijek we howpludygyny aýdanlygyny habar berdi. Eýran himiki ýaraglarynyň ulanylmagyny ýadgaryar imamyny bir taraplyň hereketleri amala aşyrmagy aklama üçin ulanmaklygyň howpludygyny weýran edijek hem halkara kanunlaryny bozýanlygyny hatap edýär diýip ýa-ni agentligi Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasseminiň 7-nji aprelde aýdanlygyny habar berdi. Tehran şeýle häsiýetli bir taraplyň hereketleri berk ýadgaryar diýdi we munyň Siriýada terrorçylary güýçlendirjekdigini hem Siriýada we regionda ýagdaýlary çylşyrymlaşdyryp biljekdigini bildirdi. Eýran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň regiondaky etaty ýaranı bolup, 6 ýyl bäri grajdan uruşy başdan geçirýän ýurdun hökümetine harby hem ykdysady kömek berýär. Türkmenistanyň we Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä, Sergey Lavrovyň we Reşit Meredowyň arasynda 6-njy aprelde bolan gepleşik türkmen tarapynyň inisiatiwasy boýunça geçirilipdir. Onuň dowamında iki taraplyň meseleleriniň birnäçesi aralyp maslahat edilipdir. Şeýle-de Ortiýet türkmen hyzmatdaşlygynyň siýasy, söwda, ykdysady we medeni gumanitar ugurlaryna ýokary baha berilenligi habar berildi. Maglumatdaky ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl dönümi agdaldy. Emma maslahat edilen meseleler barada anyk maglumat berilmedi. Türkmenistanyň we Ortiýetiň daşary işler ministrleriniň bu telefon söhbetdeşliginiň öňe tirasynda Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy türkmen gazyny satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýanlygyny ýygnan etdi. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasynda gaz söwdasy barada 25 ýyllyk ýalaşygyň bolmagyna garamazdan Gazprom 2009-njy ýyldan beri satyn alýan türkmen gazynyň möçberini çürtgetik azaldyp geldi we 2016-njy ýylyň başynda satyn almagyny dolup etdi. Ortiýetiň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiy Türkmenistanda hormatly ýyl ýaşy ulusy adyny eýwoldy. Türkmenistana sapar bilen baran Zhirinovskiy hormatly ýyl ýaşy ulusy adynyň berilmegi hakynda şahadatnamanyň hem döşünde daklyan ýöriti belgeniň Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan oňa 7-nji aprelde gowşurylandygyny türkmen mediýasy habar berdi. Türkmen parlamentiniň başlygynyň çaqylygy 16-njy aprelde Türkmenistana baran Zhirinovskiy Aziýada 2017 halkara hyzmatdaşlygy paragatçylygyň we ösüşiň haýyryna atly kongressa gatnaşýar. LDP-riň lideri Zhirinovskiy dürli ýyllarda postsowet ýurtlarynyň birnäçesinde islenilmeýän şahs diýilip ýygnan edildi. Zhirinovskiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gazagystanda 2005-nji ýylda, Gyrgystanda 2013-nji ýylda islenilmeýän şahs diýilip ýygnan edilmegine, onuň ýurtlar babatynda eden çykyşlarynyň kemsedijä diýilip kabul edilmegi sebäp bolupdy. Gazagystanyň Zähmet bileleşiginiň aktivisti Nurbek Kuşakbaev newitçileriň ýanwar aýynda geçirilen iş taşlaýyşy sebäpli 2,5 ýyllyk türme tutaglygyna hökm edildi. Astananyň sudy 7-nji aprelde Kuşakbaevi bi-kanun iş taşlaýyşy öjükdirmekde günäli tapdy we ony şol günüň özünde tutsak edilmegini tapşyrdy. Şeýle-de sud Kuşakbaevyň Technosöwda kompaniýasynyň iş taşlaýyşdan çeken ziýanynyň öwüzüni dolup 80 000 dollar möçberinde jerime tölemegini karar etdi. Gazagystanyň Günbatyrman Gystaw regionynyň newit guruluşy kompaniýasynyň Zähmet bileleşiginiň agzasy Kuşakbaev ýanwar aýynda bileleşigin ýapylmagyna protest bildirip ýüzlerçe işçiniň 2 hepdeläp geçiren iş taşlaýyşynyň dowamynda tutsak edilipdi. İş taşlayış yerli suudun akciyanın bir kanun dıgvarada çıkaran kararından son bes edilipdi. Kuşakbaev özünün bir gün edigin aydar. Onun aklavçuları suudun çıkaran kararından şikayet etçektigini məlim ettiler. Futbol boyunca Xalqara Federasiyasi Milli Yığındı komandaların aprel ayı boyunca reyting sanavını çav etdi. Sanavda postsovet yurtlarının arasında Özbekistan öz pozisiyalarını qovlandırıp ozalqısından 3 setiri yokuru kaldı hem Ortiýetden öňe çıkıp 60-njy setiri eyledi. Türkmenistan öz pozisiyalarını larını qovlandırıp sanawda 4 setri yokuru galdy we 140-njy ornu eledi. FIFA'nın aprel ayı boyunca täze sanawynda dünya derejesinde futbol boyunca en güýçli komandalaryň onlygynda birinji ýere Braziliýa çykdy. Argentina birinji setiri elden berip ikinji ýere geçdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen